Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
Tidligere I høst ble det kjent at Equinor skal bygge en gigantisk havvindpark utenfor New York I USA. Prosjektet skal koste 3 milliarder dollar og gi strøm til en halv million husstander. Konsernsjef Eldar Sætre ser stort potensial I havvind.
New York, her har vi ganske store arealer. Vi får nå det første prosjektet. Vi har like stort areal I Massachusetts. Vi jobber med andre lisensrunder, for eksempel på vestkysten. Og da vil det der være snakk om flytende vind. Så dette et stort voksende marked for oss.
Statsminister Erna Solberg mener havvind kan bli et nytt bein å stå på for bedrifter I oljenæringen.
Med den kompetansen vi har fra olje- og gassnæringen I Norge, fra driften, så har man altså teknologi som skal brukes på helt nye områder og mer bærekraftig på lang sikt. Jeg synes jo det fantastisk flott.
Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Og denne episoden skal handle om havvind. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen I SR-Bank. Velkommen Hilde og Kyrre.
Takk.
Tusen takk, Ola.
Den siste tiden har det altså vært veldig mye oppmerksomhet rundt havvind. Det arrangeres politiske toppmøter, og Equinor har vunnet enorme kontrakter I USA og Storbritannia, der de skal bygge verdens største havvindpark, som heter Dogger Bank. Hilde, hvorfor skjer det så mye rundt havvind nå?
Tror det fordi at kostnaden har kommet ned veldig mye på havvind bare de siste årene. Og hvis du ser på Storbritannia spesielt, der har de jo bygd ut veldig mye. Og der ser de jo at det blir lønnsomt nå uten subsidier. Og derfor så jo det en stor forretningsmulighet for mange selskap rundt I verden nå.
Og så jo dette et politisk spørsmål også, Emma. Hva skjer på en måte med havvind på den politiske fronten nå?
Ja, I Norge har vi jo for så vidt vært litt treg med å åpne. I 2011 så var det jo veldig mye snakk om at vi måtte åpne opp for havvind på norsk sokkel, og så kom Ola Borten Moe som ny olje- og energiminister og avlyste hele havvindfesten som vi skrev om I Aftenbladet. Og siden den gang så har det jo faktisk ikke skjedd så mye I det hele tatt på norsk sokkel. Det først nå det siste halvåret at de har sagt at de skal åpne to områder på norsk sokkel og for havvind. Så får vi jo se hva som skjer fremover, men jeg tror at de er nødt til å komme på banen nå hvis vi i Norge skal få sjans til å være med på dette.
Kyrre, Hilde er inne på det her. Kostnadene har falt mye for havvind. Kan han si noe om hvor mye kostnadene har falt?
Det gjør det nok. Jeg har ikke liksom de helt konkrete tallene foran meg her, men det er jo som Hilde sier at man har gått fra en situasjon der man krevde ikke helt ubetydelige subsidier til en situasjon der man i Storbritannia nå ser ut til å klare seg uten det. Så det forteller oss i hvert fall at det har skjedd det veldig viktige knekkpunktet. Det er litt sånn at markedet klarer seg selv. Og så er det klart at Storbritannia er litt spesielt case også, for de har hatt mye kullkraft, og så har de hatt overgang til ganske mye gass fra Norge, som har jo bidratt til at utslippet har falt ganske mye. Men de har hatt over tid en ganske stor utfordring med å skaffe nok strøm, gitt at særlig kullkraften skulle ned. Og i år så har de jo da hatt sin første kullfrie uke på 140 år eller noe sånt som det. Sånn at det er jo liksom merkedager for Storbritannia dette. Og en veldig viktig del for å på en måte ha et bredere energitilfang, for de har jo vært å satse på havvind. Og så skal man også huske at det er klart at vindmøller har vi jo hatt ganske, ikke bare ganske lenge, veldig lenge. Danmark, for oss som har vært på ferie der, har jo sett at det har de hatt i mange år, men det har jo da vært i hovedsak enten på land eller nær land der det har vært veldig grunt, som i all hovedsak er det samme som vi har de på land. Så det store liksom spillet som vi snakker om nå er jo der du kan dytte alt mye lenger fra land og bli uavhengig av at det er grunt nær land, hvis du vil legge det der. Og det er klart det åpner veldig mange markedsmuligheter rundt omkring i verden, hvis du får til det på en god måte. Og det er derfor det er så veldig stort fokus på det nå, og i Norge, i en tid der liksom vi har veldig mye kompetanse innenfor olje og gass, og ser etter en glidning, sånn som Equinor for eksempel, nå er med på veldig store prosjekter. Vi så ser også at det er en slags spenning da, i på en måte mellom regjeringen og opposisjonen, i etterkant av statsbudsjettet, om man liksom gjør nok da, for å skissere en vei videre her, og ikke minst komme med rammevilkår som kan bidra til at Norge kan ta en skikkelig posisjon på dette området.
Bitt litt tilbake til kostnadene, for hva er det som gjør at kostnadene presser såpass mye ned?
Det er jo flere ting. Det ene er at når man begynner med nye ting, det så vi jo også for eksempel med når solkraft ble mer populært i de siste årene som følge av fokus på bærekraft og fornybar energi. Poenget er at du får noen enorme læringseffekter når du begynner å gjøre nye ting i mye større skala, men det er klart at det er gjerne kostbart å gjøre det, altså ikke lønnsomt å gjøre det til å begynne med, og det er derfor man går inn ofte og subsidierer ting som kan bli store, men som ikke er store, rett og slett fordi du får læringseffekt, altså i en måte hvordan gjør man dette, og ikke minst så får du en teknologisk utvikling. Og vindmøllene ser veldig annerledes ut nå enn de gjorde bare for noen år siden, altså både i form av høyde og bredde, og hvordan de klarer å fintune og få ut kraften av dette. Sånn at det både den teknologiske utviklingen går bidrar til dette, og læringseffekter. Hvor skal du legge disse anleggene for å få mest mulig effekter? Så, og dette vil fortsette en del år til, for vi er fortsatt inn i den der sweet spot-delen av kurven, der kostnadene er fallende, for vi ikke er fullt utlært på hvordan vi skal produsere vindkraft. Og jeg tror at det neste store må også i denne forlengelsen bli hvordan du oppbevarer energien, sant? For både vind og sol har jo de egenskapene at det er veldig bra når solen og vinden er der, men det er klart da også den utfordringen at det ikke er så lett å lagre den energien. Så det også jobbes da mye med for å få dette som en del av et energisystem der du både kan produsere, du kan oppbevare energien, og du kan levere den når markedet og folk og bedrifter trenger det.
Og hva betyr det for vindkraft i fremtiden at, som du sier, kostnadene fortsatt er på vei nedover, og det kommer til å bli enda rimeligere fremover?
Det betyr jo at vindkraft sånn sett kommer til å bli billigere, men at det er jo det er ganske delt sånn som det er nå da, for det som har vært på land har jo åpenbart vært lønnsomt, sånn i utgangspunktet. Det som ikke har vært bunnfast har jo ikke vært lønnsomt. Sånn at det man jobber med nå er jo på en måte å få ned de havvindskostnadene på et nivå som på en måte konkurrerer med land, og som også kan være liksom lønnsomme over lang tid da, sånn at det er investorer som har lyst til å satse penger på disse prosjektene, sånn at du ikke blir, avhengig av subsidier i uoverskuelig fremtid.
Havvind er jo grovt sett to ting. Det er turbiner som står fast i bakken, og turbiner som flyter på dypere havdyp. Hva er forskjellen på disse to, Hilde?
På land så er det jo enkelt, du bare fester en vindturbin i bakken, og så produserer den. Til havs så er du jo avhengig av, hvis du skal ha en bunnfast, at det er grunt nok, sånn at du kan plassere den i fjellet under havbunnen. Men nå begynner jo Equinor å komme litt på vei med disse flytende vindturbinene. Og det betyr jo at du kan ta de mye lenger ut til havs. De blir uavhengige av utbygginger nært land. Det kan jo bli sånn som Kyrre sier at du trenger ikke se de hele veien. Og da blir det jo litt mindre problematisk på den måten, fordi folk reagerer jo når de ser disse vindmøllene. Det er jo det som har skapt de store protestene.
Nettopp, og det er jo sånn at vind på land, som du er inne på der, har blitt et veldig betent tema, og kanskje spesielt det siste året har det liksom vært høyt oppe på dagsorden. Er det noen konflikter til havs?
Ja, det er jo litt med det samme på en måte med fugletrekk og all slags sjødyr og fiske, de samme egentlig konfliktene litt som du har med olje- og gassutbygginger, men også det der med at fuglelivet er trua, er det mange som mener.
Men vi snakker litt om subsidier, for Hywind Tampen, som er et prosjekt Equinor skal i gang med nå, hvor de skal bruke flytende havvind til å elektrifisere en del plattformer ute i Nordsjøen. Det er et prosjekt som koster ca. 5 milliarder kroner. 2,3 milliarder kroner av dette kommer i støtte fra Enova, og så har NRK hatt en sak der de, hvis du tar med skattesystemet og andre støtteordninger, så betaler Equinor kun 9% av kostnaden selv. Hvor er det sånn at denne teknologien er så avhengig av subsidier fortsatt?
Ja, det er jo, vi ser jo i Storbritannia at det kan la seg gjøre, men det er klart at for å få nye større prosjekter i Norge for en teknologi som fortsatt er nok så ung, kan man si, så kreves det nok både i form av at du skal liksom investere og bygge opp denne anlegget, så skal du teste det, så det er på en måte ikke en helt sånn ubetydelig usikkerhet rundt om man får dette til, og hvordan man skal få mest mulig ut av det, og mest mulig effektivt. Så sånn sett så er de nok avhengig av hjelp og sånn sett en pakke i form av støtte i det prosjektet. Og så blir det veldig interessant å se når man har fått noen erfaringer med det prosjektet, om det liksom raskt kan balle på seg, eller om det fortsatt usikkerheten av ulike årsaker er så stor at man trenger mer støtte videre. Jeg tenkte kanskje bare kunne nevne om disse kostnadene når det gjelder vind og på land og på vann, så er det faktisk sånn at havvind har falt 25% siste halvannet året. Kostnadene er forbundet med havvind, mens de på land har falt 10%. Men fortsatt er det dobbelt så dyrt på havet som det er på land. Så det er klart at man er jo nok så avhengig her fortsatt at du har en rask teknologisk utvikling, læringsutvikling, som gjør at havvind blir konkurransedyktig i forhold til den landbaserte vinden, sånn at du får tilstrekkelig investeringer og prosjekter. Da. Men sånn som det er nå, så virker det som det er nok så avhengig av å få det til, men altså, nå kan vi jo klappe oss litt på skulderen også som nasjon, for nå er vi jo på gang, det bevilger penger til det prosjektet, og det skal settes i gang. Så det blir jo veldig spennende å følge det.
Er det forskjell på flytende og på bunnfast havvind her?
Jeg vil tro at dette er en sånn undersøkelse som Bloomberg har gjort, og det man kaller for havvind tror jeg nok er det som er flytende, ja. Mens det som er nær land er jo i all hovedsak likt det som er på land. Det er kanskje litt større utfordringer, men samtidig så er det jo det at du kan plassere de og montere de fast i bakken, så liksom teknologien og måten å gjøre det på er i stor hovedsak mye av det samme. Vi ser også at Du nevnte batterier og sånt litt tidligere. Batterier har også falt ganske mye, og det en nedgang siste halvannet år på 35%. Sånn at vi ser jo en enorm bølge nå der du har, liksom, du har fått fokus på bærekraft, du har fokus på viktigheten av teknologisk utvikling, få på plass prosjekter, som gjør også at liksom, disse læringseffektene, teknologiske effekter, gjør at kostnadsutviklingen går ganske raskt riktig vei.
Jeg mener jo at, at hvis vi skal klare å være i front på dette, så nytter det ikke å protestere mot at det bevilges penger, og at vi tar litt av det som ellers ville gått til oljeprosjekter, og bruker det på et pilotprosjekt som dette er på havvind, flytende havvind, sånn at Equinor kan se om dette blir en eksportvare for de og for Norge, som vi kan tjene på penger på ute i verden. Da synes jeg egentlig at det er tåbelig av miljøpartier og miljøbevegelse å protestere mot det, for det er jo egentlig akkurat det de vil, at vi skal bruke litt mer av pengene som vi tjener på olje, på å prøve å få til noe nytt på for eksempel sånn som nå på flytende havvind.
Da skal vi få en kjapp melding fra vår annonsør med straks tilbake.
Siden 1992 har Designa produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designa-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designa-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Da fortsetter vi med podcasten.
Hva skal vi leve av etter oljen? Det er jo et spørsmål som må da prege norsk næringspolitikk i ganske mange år, og som egentlig ingen har svar på. Nå er det sånn at ingenting kan erstatte oljen, det må vi bare erkjenne, men i hvilken grad kan havvind bli en av de tingene vi skal leve av etter olje?
Havvind vil ikke alene kunne erstatte olje, men det vil kunne være en av de tingene som vi kan satse på. Det ser at leverandørindustrien i dag i Norge, det er flere selskaper der som har gått inn i havvind og flytende og bunnfast havvind og bruker teknologien og kompetansen fra oljeindustrien til å utvikle seg i den retningen. Og de etterspør jo et marked i Norge, altså et hjemmemarked, sånn at det på en måte vi kan utvikle videre teknologi her og tjene penger på det i andre land. Men da må vi sette i gang nå, er liksom beskjeden fra de. Så en av tingene kan det være, men det vil jo ikke kunne erstatte alle oljeinntektene. Det må man ha flere ting som kan gjøre.
Men hvordan kan kompetansen fra oljeindustrien brukes i havvind?
Du ser eksempler fra Aker Solutions der de bruker alt det, altså både det å feste det i bånd på havet, det er jo sånn ting som de har erfaring med ute i havet, og vedlikehold og teknologi som de bruker i turbinene, er jo sånne ting. Og oljeindustrien har jo hele veien vært innovative. De har jo funnet på nye ting hele veien, og det er jo det som er litt av kompetansen deres, er at de kan tenke på nye ting. De får til å utvikle nye ting mye lettere enn andre industrier.
Når det gjelder diskusjonen om hva vi skal leve etter olje, så er det jo for det første veldig bra at vi har den diskusjonen i en tid der vi fortsatt har en ganske god situasjon i norsk økonomi, med fortsatt god aktivitet innenfor olje, men der det også skjer mye innenfor andre områder. Så tenker jeg at det neste poenget er at liksom vi alltid led i en sånn kontinuerlig forandring. Nå har vi led på litt sånn oljebølger i ganske mange år, men som nasjon så har vi alltid vært på søken og på leit også etter nye bein å stå på, så det er sånn sett ikke noe nytt at industribedriften i Norge, for eksempel mange av de har jo levd gjennom ulike konjunkturer, ulike faser i økonomi, noen av de er kanskje 150 år gamle, så de har vært gjennom veldig mye forskjellig. Det tredje er jo det at oljefondet oljepengene jo noen fase inn i oljefondet, sånn at på et vis så vil vi alltid leve av olja, for å sette litt på spissen, eller for oljepengene, som da transformert fra olja til finansformue. Så det jo veldig kjekt som nasjon at vi har alle disse pengene i banken på en måte, eller i aksjer og sånt, som hvert år kan vi bruke 3% av det. Så det gjør også en sånn trygghet i litt lengre bilde for offentlige finanser for å kunne satse på nye næringer og nye bein å stå på. Og sånn avslutningsvis er det klart at dette med havet har vi alltid hatt veldig fokus på. Vi har mye naturressurser, og jeg tenker dette havrommet, om det gjelder havvind, eller om det er mineraler på havbånden, eller om det er tang og tare, eller om det er fisk, eller om det er fiskeoppdrett langt fra land, eller her er det masse muligheter som vi nå vil kunne ta mer tag i, sånn gitt også at vi får rammevilkår og rammeverk som er på en måte godt tilpasset det å kunne utnytte den ressursen som havet er på en god og en bærekraftig måte.
Kyrre, dere og SR-Bank gjennomfører jo hvert kvartal en stor konjunkturrapport, eller dere lager det. Der undersøker dere blant annet i hvilken grad oljeleverandører klarer å finne nye bein å stå på. I hvilken grad har du inntrykk av at havvind er en plass hvor de finner nytt arbeid?
Altså, for det første så finner vi at bedriftene, liksom etter oljenærgangen, så begynte de å være veldig på søken etter nye markedsområder, eller nye forretningsområder, og så etter et år, halvannet to, så begynte de å lykkes i nye områder. Det kan være geografi, eller det kan være at de begynte internasjonalt, ikke bare i Norge, fikk flere liksom, kunder, fikk flere produkter, eller gjør nye forretningsområder. Og så spør man ikke spesifikt akkurat hva de gjør for noe, men det er klart at med det som har skjedd innenfor havvind de siste årene, Equinor sin satsing, mange av de som jeg spør lever jo på en måte under skogen av aktivitet som kommer fra Equinor. Så jeg vil nok tro at noe av dette skyldes havvind i litt sånn ulike fasetter. Du kan også tenke deg at hvis du har konkurrenter som tidligere var konkurrenter innenfor olje og gass, som nå begynner å se mer på havvind, så vil det indirekte også påvirke deg, for det at dere i utgangspunktet var i samme marked, og da kan du også etter hvert liksom se at ok, der er det muligheter, og det vil komme mer muligheter etter hvert. Så er det også sånn at dette viktigheten av hjemmemarkedet som en del har påpekt, og det er klart at med en gang du får et sterkt hjemmemarked, så blir det mange muligheter for flere. Nå blir det et litt sånn indirekte marked, om det er via Equinor, eller om det er via Aker Solutions, eller noen av de andre store aktørene som har begynt å ta posisjoner innenfor det, men den dagen du får et sterkt voksende hjemmemarked, så vil også liksom de små og mellomstore aktørene nok i større grad rette seg mot det havvindsmarkedet enn sånn som det er per i dag.
Vi har jo nevnt Equinor en del ganger her nå, Hilde. Hva betyr Equinor for det som nå skjer innen havvind?
Equinor betyr mye for det som skjer innen havvind, og de er jo et av flere store oljeselskaper nå som ser på fornybar energi, så det er jo klart at de er jo et av de selskapene, men de vil jo bety veldig mye hvis de klarer å få seg en posisjon i det markedet, og de vil bety mye for leverandørindustrien her i Norge også. Og mulighetene så norsk havvind vil ha ut i verden.
Når vi snakker om Equinor, de satser stort på havvind nå, samtidig så har de snakker de om fremtidsbildet med hvor gass blir veldig viktig. Er det en mulighet for at de ødelegger for seg selv her, Kyrre, med at havvind rett og slett kan utkonkurrere gassen deres?
Ja, på et vis så tar de i hvert fall høyde for det. Du kan si det ene sånn overordnet er at en ting som vi også måler i konjunkturbarometeret vårt, er i hva grad selskapet har ambisjoner om å bli mer bærekraftig. Og klart, der har vi sett et skift de siste årene, med at nå er det veldig mange selskaper som har bærekraft på agendaen. Og for et olje- og gassselskap så er det, kan du si, en litt sånn grunnleggende utfordring da, hvis du kun driver med olje og gass, at det blir ikke ansett som bærekraftig i det veldig lange løpet, da, med mindre du får CCS i stor skala. Sånn som det. Men det er for liksom offentlig oppfatningen nå. Da. Og derfor så er det ganske fornuftig og rimelig og bra også, synes jeg, at Equinor har gjort den reisen på ganske kort tid. Så har man liksom transformert fra nei, vi gjør kun olje og gass, til ja, vi har en bredere forretningsområde. Og det handler jo ikke bare om gassen heller, nei, om vinden heller, det handler jo mer om energisystemer. hvordan alle forskjellige energikilder kan snakke godt eller spille godt på lag, sånn at du får bedre energisystemer, mer bærekraftige energisystemer enn det du har i dag. Og den konkurransen mellom vind og gass, det klart at historien til Equinor og sånn Norge i mange år har vært at okay, gassen blir viktig i denne overgangsfasen fra der med i dag til lavere karbonavtrykk til fornybart. Da blir gassen viktig, for den utkonkurrerer kull. Men nå ser du faktisk at for en del land så satser hardt på vind i ulike varianter, havvind inkludert, så kan det være at du ikke nødvendigvis får bruk for så mye gass. Så sånn sett så vil jeg jo si at de sikrer seg litt også, hvis vi bare tenker på rene forretningen utover det bærekraftshensynet. Hvis vi ser, så en interessant sak fra USA her, var faktisk sånn at USA har fortsatt ganske mye kullkraft, og der var det sånn at der kunne erstatte 75% av all den kullkraften med vind, bare på de betingelsene som ligger i markedet i dag, gitt at du ikke hadde fortsatt, det er jo en del av, nå er det liksom interessant, men det er liksom ekstra støtte til noe av denne kullkraften i USA, akkurat når Trump er president, og han har liksom, han har måtte ha en slags ambisjon om å opprettholde det som en egen sektor da, men hvis du hadde bare liksom gjort det på markedsvilkår akkurat nå, så kunne du faktisk ha erstattet 75% av all amerikansk kullkraft med vind. Og det forteller oss at dette skiftet som nå skjer kan gå fort, og det kan, og du trenger ikke gå via gass.
Og så er det jo den det som jeg snakker om her med den historien om gass som har blitt fortalt, den har vi jo for så vidt blitt fortalt i et tiår nå, uten at det nødvendigvis har skjedd det som de trodde skulle skje, at Europa kom til å ta all gassen vår, og det er ingen sånne lovnader fremover om at de kommer til å gjøre det. Så jeg tror det er lurt, veldig lurt av Equinor å ha begge deler, både gass og satse stort på fornybart, sånn at de sikrer seg at de ikke sitter der med katter i sekken når gasstog eventuelt går fra dem.
Equinor har altså vunnet store kontrakter på havvind i USA og i Storbritannia, der de nettopp eller nylig fikk denne Dogger Bank-avtalen, som er verdens største havvindpark. I tillegg til det har de inngått et samarbeid i Kina for å utvikle havvind der. Hva forteller det oss, Hilde?
Det forteller jo at Equinor er i ferd med å bli ganske stor i verden, og at de har klart å skaffe seg både et rykte og kompetanse som gjør at de kan vinne store prosjekter. Så det blir jo spennende å se hva de får til fremover også, men da må de jo sette inn kreftene litt mer på dette og investere mer enn 5%, sånn som de har sagt at de skal investere i år i fornybare prosjekter.
Mm. Og så ser de gjerne noe om at veldig mange land som etter hvert begynner å satse på havvind og ser muligheter der.
Ja, de gjør det, og nettopp derfor, sånn som Gør snakket om, at vi må etablere et hjemmemarked, og det er jo det både leverandørindustrien og Rederiforbundet Norsk Industri, de har jo vært veldig tydelige på at nå må vi etablere både skatteregler, rammevilkår, åpne opp for et hjemmemarked på havvind, sånn at vi kan utvikle den industrien i Norge. At ikke den industrien da flytter til et annet land, og at vi går glipp av den muligheten som vi har her.
Kyrre, hvor stort kan havvind bli?
Det kan bli kjempestort. Og det har litt med å si at hvis du bare ser hvordan verdens, altså folk flest bor nå i byer, de største byene i verden ligger langs sjøen. De fleste byene i verden vil for eksempel ikke ha kjernekraftverk, de vil heller ikke ha kullkraftverk, og etter hvert så vil de kanskje heller ikke ha gasskraftverk. Sol tar veldig mye plass, det gjør for så vidt vind også, men hvis du klarer å få det ut på havet og legge det med en sånn passe avstand fra byer for eksempel, så har du gode muligheter innenfor havvind. Så vil det nok avhenge av selvfølgelig hvor billig og hvor anvendelig og alt dette her dette slutt blir, og ikke minst hvordan du får på med dette med oppbevaring av energi og sånn så det. Men det er klart at hvis, jeg synes sånn som både det prosjektet som er ut for New York, altså Empire Wind, veldig interessant. Hva var det snakk om 500 000 husstander liksom, som kan forsynes med vindkraft da, fra det prosjektet, ligger så langt fra New York at du ikke kan se det antageligvis, men, eller kanskje hvis du bruker kikkert, men likevel såpass nært at det går greit å transportere energien tilbake igjen til byen. Og det kan jo bli en slags modell som en del andre byer også vil se på etter hvert. Og tilsvarende også de prosjektene som ut for Storbritannia også vil være, men kan få på plass noen sånne store prosjekter der man ser at det funker og ser at det produseres energi, energisikkerheten er god, kostnadene kommer ned på rett nivå, så vil det nok være flere som ser i den retningen også. Altså. Så jeg tror det kan bli veldig, veldig spennende fremover.
Ja, og det Doggerbank-prosjektet som vi har vært inne på her, det har jo en investeringsramme på 100 milliarder kroner, og det omtrent det samme som Johan Sverdrup-utbyggingen, så det sier jo noe om at det store tall involvert her etter hvert. Hilde, kan vi si at det går et tog nå når det gjelder havvind? Hvordan kan vi sikre at Norge blir med på det toget og ikke står igjen på perrongen?
Det er jo det nå politikerne må legge til rette for, at vi kan få et hjemmemarked, og at vi kan ta litt kontrollen selv på teknologien som blir utviklet og alle de løsningene, at vi får gjort det her hjemme, bruke kompetansen fra oljeindustrien og leverandørindustrien som har bygd opp over alle de årene her hjemme, og at vi ikke overlater den jobben til andre, og at vi da går glipp av denne store muligheten.
Altså når det gjelder havvindmuligheter i Norge, så hvis vi tenker tilbake igjen til når vi fant olje, da var Norge som nasjon veldig på leit, industrien var veldig på leit, vi var egentlig i den fattige enden av europeiske land, vi var veldig klar for noe nytt, vi hadde også etablert folketrygden i liksom samme periode som vi begynte å etablere de institusjonene som liksom er litt sånn Norge som vi kjenner i dag, som et velferdssamfunn, og veldig på leit etter hvordan kan vi få til å finansiere dette. Da kom olje opp, og så fikk vi 10 gode prinsipper eller noe sånt for hvordan vi skulle utvikle norsk oljeaktivitet og norsk oljeindustri. Akkurat det samme har vi ikke i dag. Selv om vi snakker om livet etter oljen, så er det ikke sånn at vi er ute med hender for hvor kan vi finne markedsmuligheter. Så jeg tror nok at det i seg selv gjør at på et vis vi har lyst til å få det til, men det er ikke den der enorme sånn, sense of urgency å finne noe nytt med en gang. Så jeg tror det skal vi være litt bevisst på også, at nå må vi ta noen grep som ikke nødvendigvis for det vi er tvungen til det, men for det at vi ønsker å dreie både vår egen økonomi, våre egne muligheter i den retningen, og sørge for å ha nok liksom, tempo i den debatten, sånn at vi faktisk klarer å komme opp med noen rammevilkår, og et rammeverk som på en måte kan være en vei videre for havvind som forretningsområde i Norge, og som helt åpenbart i sånn litt større sammenheng vil kunne være bra i sånn bærekraftssammenheng for verden. For jeg tror kanskje det er liksom det siste argumentet som er mest sånn prekært på et vis, altså for at nå er de fleste har jobb i Norge. Det er ikke sånn at vi har 10.000 av arbeidere som går ledige. Selv om vi kan godt skape et bilde at ja, det kan være i løpet av noen år at oljeindustrien er på vei ned, og da trenger vi det. Det kan godt være, altså. Men jeg tror kanskje at vi liksom, kanskje løfter litt blikket mer i sånn det store bildet, FN sine bærekraftsmål, og spesifikt inn mot det som går på klima og ren energi. Da. At det kan være en sånn, løfter den diskusjonen enda noen hakk, og at norske havvind sånn sett passer inn i det bildet der.
Det blir definitivt spennende å se hva som skjer fremover, og jeg tror vi kan være ganske trygge på at dette ikke var siste gangen vi snakker om havvind. Jeg tror vi gjør oss med deg. Tusen takk for at dere var med, Kyrre og Hilde.
Tusen takk.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan ta opp i podcasten. De kan du sende til podcast@sysla.no, podcast med K. Henrik Svanvik er produsent, jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRK. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og book et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.